អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍ស្ដីពីសម្ពាធក្រោមធ្នេសាច់ក្រណាត់ហើយអ្នកស្រីកញ្ញាវិជការគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៃរាត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទរបាយការណ៍ស្ដីពីសម្ពាធក្រោមធ្នេសាច់ក្រណាត់វិក្កមរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ចាសសូមជម្រាបសួរលោកខុនថារ៉ូ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនេះចាសចាសលោកនាងជាទីមេត្រីរបាយការណ៍ស្ដីពីសម្ពាធក្រោមធ្នេសាច់ក្រណាត់រៀបរាប់អំពីការបាត់បង់ប្រាក់ឈ្នួលក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនៅកម្ពុជាអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍នេះមានកម្រាស់43ទំព័រហើយចេញរួមគ្នាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះដោយអង្គការ Action Aid សហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ចង់ដឹងលម្អិតថាតើរបាយការណ៍ស្ដីពីសម្ពាធក្រោមធ្នេសាច់ក្រណាត់រកឃើញបែបណាខ្លះនោះសូមអញ្ជើញលោកខុនថារ៉ូបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញលោកថារ៉ូ
បាទសូមអរគុណតកតងទៅនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះអំពីរបបកំហើញនៃការរកឃើញតាមរយៈនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ហើយនឹងសហជីពឯករាជ្យដែលមានខាងសហព័ន្ធសហជីពវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនឹងដែលយើងបានធ្វើការសម្ភាសជាមួយគណៈកម្មការនយោជិតប្រមាណជាជាង300នាក់នៅតាមបណ្ដារោងចក្រជាង25រោងចក្រហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺបានរំលេចឲ្យឃើញនៅរបបកំហើញ3សំខាន់ទី1តកតងទៅនឹងចរន្តនៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនោះមានការធ្លាក់ចុះទី2តកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធការងារដែលពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនិងចរន្តការងារធ្វើការងារថៃម៉ោងហើយទី3នោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកើនឡើងនៃបញ្ហាបំណុលឬក៏យើងនិយាយថាបំណុលវណ្ណកដែលកម្មករយុចិត្តនៅក្នុងវិស័យនេះកំពុងតែជួបប្រទះហើយវាជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករយុចិត្តខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់នេះបន្តិចអំពីតតិភាពរួមយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរស្បែកជើងនេះបានផ្ដល់នូវការងារដល់កម្មករប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសរុបប្រមាណជាជាង1,200,000នាក់នៅក្នុងបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានសរុបប្រមាណជាជាង1,700រោងចក្រនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប្រមាណជាជាង36តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនេះគឺជាវិស័យមួយដែលមានការនាំចេញបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំនៃ GDP របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានប្រមាណសរុបជាជាង 57% ដែលយើងអាចនិយាយបានថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះទំហំទឹកប្រាក់ជាប្រចាំឆ្នាំសរុបប្រមាណជាជាង8,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងមានន័យថាឆ្នាំ2019មានការកើនឡើងជាប្រមាណជាអត្រាប្រមាណជា 13% ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2020 2021 2022អញ្ចឹងមានន័យថាទំហំនៃការនាំចេញហើយទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកនៃការនាំចេញទៅលើវិស័យធំធំដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះនៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយខ្ញុំចង់ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរបាយការណ៍នេះទៀតសោតយើងដឹងហើយថាវិបត្តិ COVID គឺជាវិបត្តិសកលហើយវាជះឥទ្ធិពលជាលក្ខណៈសកលហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសនៃការផលិតនិងការនាំចេញនៃវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរ បើយើងគិតអំពីទំហំនៃការនាំចេញប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំនៃការផលិតជាសកលនៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានការផលិតអញ្ចឹងយើងមានប្រមាណជា 5% នៃទំហំនៃការនាំចេញសរុបជាសកលអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសផលិតមួយដែលធំទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលចាប់ផ្ដើមមានការវិវត្តនៃការផ្ទុះនៅវិបត្តិ COVID យើងដឹងហើយថាបើផ្អែកតាមទិន្នន័យនៅក្នុងឆ្នាំ2021មានរោងចក្រប្រមាណជាជាង600រោងចក្រត្រូវបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់នៃការឈប់ការងារដោយសារកង្វះខាតនៃការនាំចូលនៅសម្ភារៈជាពិសេសគឺតកតងនូវវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនដែលមានរោងចក្រជាង600រោងចក្រប្រឈមទៅនឹងបញ្ហានៃការឈប់ការងារនៅក្នុងនោះហើយដែលជាសញ្ញានៃវិបត្តិដែលកើតមានឡើងដែលកម្មកល់និយោជិតប្រមាណជាជាង300,000នាក់ដែលគាត់ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ហើយបញ្ហានេះគឺមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅជាពិសេសគឺចំនួនតកចុះរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះក្នុងឆ្នាំ2021ឆ្នាំ2022ដូចនៅក្នុងរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាបើផ្អែកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងឆ្នាំ2021ទំហំនៃកម្មករនិយោជិតដែលគាត់បាត់បង់ការងារត្រូវបានផ្ជួការងារនេះគឺច្រើនណាស់ហើយបើតាមផ្អែកតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យុទ្ធនាការសម្លៀកបំពាក់ស្អាតជាមួយនឹងសហព័ន្ធសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមមានអង្គការសង្ត្រើគឺយើងបានធ្វើការគណនាប្រមូលស្ថិតិទំហំកម្មករសរុបនៅក្នុងបណ្ដារោងចក្រជាង100រោងចក្រដែលយើងធ្វើការគណនាថាកម្មករនិយោជិតគាត់បាត់បង់នៅប្រាក់ឈ្នួលទំហំប្រមាណជាជាង342លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដល់2020និង2021ហើយក្នុងនោះយើងបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនផ្លាក់សញ្ញាអ្នកបញ្ជាទិញធំធំរួមមាន Adidas Nike Target មាន USA មាន Gap មាន Puma ហ្នឹងមានការជំពាក់បើគិតជាសាច់ប្រាក់ទំហំនៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយោជិតហ្នឹងរាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងហើយចំណុចមួយនេះគឺបង្ហាញបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2021រហូតដល់ឆ្នាំ2022ហើយប្រៀបធៀបផ្អែកទៅតាមរបបកំហើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបញ្ហានេះកម្មករនិយោជិតនៅតែបន្តប្រឈមទៅនឹងបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះនៅប្រាក់ឈ្នួលប្រព័ន្ធនៃការធ្វើការងារថែមម៉ោងការពឹងផ្អែកទៅនឹងការងារថែមម៉ោងហើយនឹងការព្យួរការងារដែលជាឥទ្ធិពលទៅដល់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ហើយកត្តានេះហើយដែលយើងសង្កេតឃើញថាកម្មករនិយោជិតកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាបំណុលវណ្ណកហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់អំពីរបបកំហើញអំពីទំហំនៃឧបសគ្គបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបំណុលដែលខ្ញុំនឹងអាចធ្វើការបញ្ជាក់នៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ
បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារគិតត្រឹមឆ្នាំ2022កម្មករនិយោជិតធ្វើការក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសវិស័យកាត់ដេរមានចំនួនជាង 880,000 នាក់តើក្នុងករណីដែលរកឃើញដោយក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីសម្ពាធក្រមធ្នេសាច់ក្រណាត់បែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់កម្មករនិយោជិតដែរចា
៎នៅពេលដែលរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចេញផ្សាយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់កំហើញចុងក្រោយនេះគឺធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងបន្ថែមទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដោយប្រៀបធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2022និងដើមឆ្នាំ2023អញ្ចឹងការវិវត្តចុងក្រោយនេះគឺមិនមានការប្រែប្រួលទេមានតែការវិវត្តកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដោយសារស្ថានភាពនៅក្នុងវិស័យនេះយើងដឹងហើយថារោងចក្រមួយចំនួនធំនៅតែបន្តនៅក្នុងការឈប់ការងារជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំហើយបញ្ហានេះគឺវាជះឥទ្ធិពលទៅដល់ទំហំនៃប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករនិយោជិតខណៈពេលដែលចំណាយមានការកើនឡើងបញ្ហានេះហើយដែលយើងមើលឃើញថាវានឹងក្លាយជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កម្មករនិយោជិតគណៈពេលដែលប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើការងារថែមម៉ោងនៅពេលដែលមិនមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលមិនមានស្ថិរភាពការងារគាត់បន្តប្រឈមទៅនឹងការផ្ជួការងារនោះគឺវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់និងការចំណាយជាមូលដ្ឋានអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញថាកម្មករនិយោជិតប្រមាណជា 25% ដែលយើងបានរកឃើញនឹងគឺថាប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែរបស់ពួកគាត់នឹងមានការធ្លាក់ចុះមានន័យថាគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការធ្លាក់ចុះនៅប្រាក់ឈ្នួលចំណូលប្រចាំខែរបស់គាត់នឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022ហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលមានការដំឡើងប្រមាណជា10ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2020រហូតដល់ឆ្នាំ2023នេះបើផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងទំហំនៃការធ្លាក់ចុះនៃការប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគាត់នោះហើយនឹងការកើនឡើងប្រាក់ឈ្នួលជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះគឺវាអត់មានសមាមាត្រហើយវាមិនអាចជួយឲ្យស្ថានភាពរបស់កម្មករនិយោជិតនឹងមានភាពប្រសើរឡើងទេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងរបបកំហើញនោះបានរកឃើញថា 65%កម្មករនិយោជិតបានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់មិនមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មានន័យថារហូតដល់ចុងខែហ្នឹងពួកគាត់នឹងពិបាកនៅក្នុងការមាននៅកញ្ចប់ថវិកាទ្រទ្រង់នៅការចំណាយសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅហើយពួកគាត់ត្រូវកាត់បន្ថយនៅការហូបចុកអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះដែលយើងសង្កេតឃើញថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខុមាលភាពជាពិសេសគឺសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិតហើយទន្ទឹមទៅនឹងអនុភាពនៃតម្លៃទំនិញទីផ្សារមានការកើនឡើងអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់នេះត្រូវចំណាយមិនគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលការចំណាយរបស់គាត់បើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងការចំណាយរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងបើយើងគិតអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបរមាប្រមាណជា200ដុល្លារខណៈពេលដែលអត់មានការងារថែមម៉ោងហើយគាត់ត្រូវបានជួការងារនោះទំហំនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់នោះកាន់តែធ្លាក់តិចទៅតិចទៅចឹងហើយបានធ្វើឲ្យកម្មកគាត់ប្រឈមទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងជីវភាពក្រីក្រហើយប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបំណុលទៅគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
តើអគុណច្រើនលោកតារោពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបាយការណ៍ដែលលោកបានលើកឡើងថាម៉ាកល្បីៗយ៉ាងនោះជំពាក់កម្មករជាសាច់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារលោកអាចបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមតិចបានទេថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់ដែលជំពាក់កម្មកររាប់លានដុល្លារនោះនឹងមានទំហំទឹកប្រាក់ក្នុងមួយម៉ាកនោះប្រមាណដែរលោកតារោចា
៎ហើយតាមការគណនាដែលយើងយកមូលដ្ឋានគ្រឹះទៀងទាត់ទៅនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករនៅក្នុងមួយខែទៀងទាត់ទៅនឹងពេស្លីបមានន័យថាតារាងនៃការបើកប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគាត់កំឡុងពេលនោះគ្រាន់តែក្រុមហ៊ុន Adidas តែមួយគឺថាចម្រាក់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា11លានដុល្លារក្រុមហ៊ុន Nike មានប្រមាណជា7លានដុល្លារជាងហើយបើសិននេះយើងយកករណីតែមួយយកមកទៀងទាត់ដូចជាក្រុមហ៊ុន Violet ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន Romantic ដែលទទួលបាននៅការបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុន Nike នេះមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង7លានដុល្លារនៅក្នុងនោះមានអ្នកបញ្ជាទិញក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញ Gap ដែលមាន6លានដុល្លារភូម៉ាមានប្រមាណជាង5លានដុល្លារហើយនិង Levi ជាង3លានដុល្លារអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការរំលឹកនៅម៉ាកជាហៅក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញធំធំដែលយើងបានរកឃើញជាក់ស្ដែងគឺមានបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញផ្សេងៗទៀតដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដោយសារទិន្នន័យមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាយើងมันបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានជាក់លាក់អញ្ចឹងទិន្នន័យដែលយើងបានរកឃើញនៅក្នុងស្លាកសញ្ញាធំធំនេះគឺមានការផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈការប្រមូលទិន្នន័យនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់និងការវិភាគទៅលើស្ថិតិដែលយើងបានប្រមូលនៅក្នុងឆ្នាំ2021
ចាអរគុណលោកថារ៉ូបើតាមលោកថារ៉ូរៀបរាប់ឃើញថាម៉ាកល្បីៗយ៉ាងនោះគឺត្រូវបានគេទទួលស្គាល់នៅទូទាំងពិភពលោកតើរហូតមកដល់ពេលនេះនឹងមានការតវ៉ាឬក៏ជូនដំណឹងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទេហើយបើមានតើមានការឆ្លើយតបបែបណាដែរលោកថារ៉ូចា
មកដល់ពេលនេះគឺយើងទទួលបានការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញមួយចំនួននៅក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅនឹងរបាយការណ៍ដែលយើងរកឃើញហើយនឹងអនុសាសន៍ដែលយើងស្នើទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធមិនមែនតែក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញតែមួយមុខនោះទេក៏ស្នើទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញហើយនឹងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមាននៅស្ថានភាពនៅក្នុងវិស័យនេះអាចស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងកលតិសាដែលយើងជួបនៅវិបត្តិ COVID អញ្ចឹងដល់កន្លងមកនេះយើងឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនធំៗត្រូវបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅនឹងរោងចក្រដែលយើងបានធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យដែលយើងធ្វើការអង្កេតតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះរួមមានក្រុមហ៊ុនភូម៉ាដែលបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចេញផ្សព្វផ្សាយគឺថាក្រុមហ៊ុនភូម៉ាកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅតាមបណ្ដារោងចក្រមួយចំនួនដែលបង្ហាញនៅក្នុងទិន្នន័យបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះហើយខ្ញុំមិនបញ្ជាក់ថាតើតើរោងចក្រនោះរោងចក្រអីទេពីព្រោះថានេះវាគឺជាគោលការណ៍ឯកសម្ងាត់នៅក្នុងការដែលមិនបញ្ជាក់នៅអត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺថាក្រុមហ៊ុនកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារនេះជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដើម្បីធានាថាទិន្នន័យដែលយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញនេះត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយទទួលស្គាល់ហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយកាត់បន្ថយទៅនឹងបញ្ហាឧបសគ្គដែលកម្មករកំពុងតែជួបប្រទះនៅពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះនៅបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនេះ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាមានការធ្វើអន្តរាគមន៍ណាមួយឬក៏មានការដោះស្រាយអីហ្នឹងមានន័យថាទឹកប្រាក់ដែលកម្មករយើងបាត់បង់ហ្នឹងអាចត្រឡប់មកវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកថារ៉ូ
បញ្ហានេះមិនមែនតែសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថារបបកម្រើនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះទិន្នន័យដែលបានរកឃើញត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការជំរុញក្នុងយុទ្ធនាការជាសកលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗទាំងអស់នោះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលផលិតនៃការនាំចេញមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាសកលហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មជាសកលជាពិសេសទំហំនៃការបញ្ជាទិញហើយនិងការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទិន្នន័យនៃការរកឃើញនេះនឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងស្លាកយីហោទាំងអស់នោះជាពិសេសគឺផ្អែកទៅតាមករណីសិក្សាជាក់ស្ដែងដែលយើងកំពុងតែជំរុញទៅក្រុមហ៊ុនអ្នកវិជាទិញទាំងអស់នោះឲ្យមានវិធានការជាក់លាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករដែលមានការបាត់បង់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាករណីរោងចក្រ Violet តាំងពីមានការបិទរោងចក្រមកក្រុមហ៊ុននេះមិនបានទូទាត់កណនីនៅក្នុងការទូទាត់សំណងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅដល់កម្មករនិយោជិតដែលកម្មករនិយោជិតខ្លះមានការធ្វើការលើសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាង10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំហើយបើសិនជាយើងគិតជាសរុបនៅក្នុងរូបមន្តនៃការកណនីកម្មករនិយោជិតដែលមានការបាត់បង់ប្រាក់ឈ្នួលមានទំហំប្រមាណជា $2,500,000ដែលចំពាក់កម្មករនិយោជិតនៅក្នុងរោងចក្រនេះហើយករណីនេះត្រូវបានប្តឹងជាសកលទៅក្រុមហ៊ុន Nike ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុននេះធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែផ្ទូទាត់នៅសំណងទៅឲ្យកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងរោងចក្រ Violet ដែលត្រូវបានបិទទ្វារកំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID អញ្ចឹងករណីនេះវាជាភស្តុតាងវាគឺជាករណីសិក្សាមួយដែលយើងយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងបណ្ដាករណីផ្សេងៗទៀតដែលជួបបញ្ហាស្ថានភាពបរិហាប្រហែលគ្នានោះហើយករណីនេះនឹងធ្វើការជំរុញទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញនឹងដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យមានការចរចានិងទូទាត់សំណងគណៈពេលដែលកម្មករគាត់កំពុងតែទាមទារនៅប្រាក់ឈ្នួលដែលពួកគាត់បាត់បង់
អគុណលោកថារ៉ូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំពាក់បំណុលវិញយើងឃើញថាភាគច្រើនកម្មករយើងគឺចំណាក់ស្រុកមកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងមកធ្វើការនៅតាមរោងចក្រក្នុងរាជធានីហើយនឹងខេត្តគោលដៅមួយចំនួនហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះទៀតសោតក៏បានរកឃើញថាកម្មករជាង 90% ជំពាក់បំណុលហើយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះធ្វើឲ្យពួកគេជំពាក់បំណុលកាន់តែច្រើនទៀតលោកអាចជួយបញ្យល់បន្ថែមលើចំណុចនេះបានទេចា
៎របបកំហើញដែលយើងបានរកឃើញតាមការអង្កេតដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងរោងចក្រជាង25រោងចក្រកម្មករនិយោជិតសរុបជាង300រោងចក្រនោះគឺបានបញ្ជាក់ថាកម្មករ 91% បានបញ្ជាក់ថាគាត់បានរាយការណ៍មកថាពួកគាត់ជាប់បំណុលយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1នៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយទន្ទឹមនៅក្នុងនោះមាន 70% គាត់បានលើកឡើងថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 វាគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យបំណុលរបស់ពួកគាត់នឹងមានការកើនឡើងដោយសារអីការចំណាយនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានការកើនឡើងចំណូលរបស់គាត់មានការធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងគាត់មិនត្រូវកាត់បន្ថយនៃការហូបចុកខណៈពេលដែលគាត់មានបញ្ហាបំណុលនេះពួកគាត់ត្រូវខ្ចីបំណុលក្រៅប្រព័ន្ធហើយនឹងខ្ចីបំណុលផ្សេងៗទៀតដើម្បីយកមកដោះតលនៅស្ថានភាពដែលកំពុងជួបប្រទះអញ្ចឹងកម្ចីដែលពួកគាត់ខ្ចីនៅខាងក្រៅនឹងគឺមានអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ 20% អញ្ចឹងអត្រាការប្រាក់នេះខ្ពស់ណាស់ហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលកម្មករមួយចំនួនតែគាត់មាននិន្នាការប្រឈមទៅនឹងបញ្ហានៃការចំណាយរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ខណៈពេលដែលកំឡុងមានវិបត្តិ COVID នេះគឺគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តនៅក្នុងការខ្ចីបំណុលជាហោហែអញ្ចឹងនៅក្នុងរបបកំហើញនេះគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យថាកម្មករមានប្រមាណជា 49% បានរាយការណ៍ពួកគាត់ត្រូវធ្វើការដោយមិនមានអាហារហូបចុកមានន័យថាអាហារ3ពេលរបស់គាត់អាហារពេលព្រឹកអាហារពេលថ្ងៃនិងអាហារពេលល្ងាចគាត់ត្រូវធ្វើការកាត់បន្ថយឬក៏គាត់មិនហូបអាហារពេលព្រឹកគាត់ហូបអាហារពេលថ្ងៃដែរក៏ប៉ុន្តែការចំណាយរបស់គាត់គឺចំណាយតិចជាងសពដងអញ្ចឹងមានន័យថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពនៃសុខភាពនិងសុខភាពរបស់ពួកគាត់កម្មករនិយោជិតដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងនោះគឺថាពួកគាត់មានប្រមាណជា 40% ដែលជាប់បំណុលមានន័យថាពួកគាត់40%នៃកម្មករដែលយើងបានសម្ភាសនៅក្នុង 91% គឺថាពួកគាត់មិនមានការជាប់បំណុលនៅក្នុងនោះកម្មករនិយោជិត 10% នៃ 40% ដែលយើងបានសម្ភាសហ្នឹងគឺគាត់មានការជាប់បំណុលយ៉ាងហោចណាស់3ម្ចាស់បំណុលឬក៏3កន្លែងឬក៏បំណុលក្រៅប្រព័ន្ធបូកទៅនឹងគ្រីស្តាល់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងបំណុលនេះគឺជាក្តីកង្វល់ដែលគណៈពេលដែលប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់មានការធ្លាក់ចុះក៏អត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការ សងទៅគ្រីស្ទានមីក្រូរ៉ាញ់វត្ថុអញ្ចឹងគាត់បន្តនៅក្នុងការខ្ចីបុលខណៈពេលដែលការប្រាក់គាត់មានការកើនឡើងវាធ្វើឲ្យបំណុលរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅការប្រាក់កាន់តែមានការកើនឡើងអញ្ចឹងហើយបានយើងថាពួកគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាបំណុលវណ្ណកខណៈពេលដែលវិបត្តិនៃអនុភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារមានការកើនឡើងការចំណាយជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ជាពិសេសនៅក្នុងភ្នំពេញគឺមានការកើនឡើងអញ្ចឹងតាមរយៈនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងក្រុមសហជីពនេះពេលកន្លងមកនេះគឺបង្ហាញថាប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករនិយោជិតដែលមានការធ្លាក់កំហុកជាខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022 2023នៅក្នុង3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺវាបង្កឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្មករនឹងមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបំណុលដែលពួកគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសងទៅគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏បំណុលដែលគាត់កម្ចីយកមកដោះតល់ដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបាយការណ៍ដែលបានរកឃើញដូចលោកបានលើកឡើងហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបាយការណ៍ដែលបានបញ្ជាក់ថាកម្មករជាង 50% ដែលជាពាក់បំណុលហ្នឹងគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសងវិញអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាទាំងអស់នោះនៅតែបន្តកើតមានឡើងតើស្ថានភាពកម្មករកម្ពុជាយើងនាពេលខាងមុខហ្នឹងនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញទៅលោកថារ៉ូ
ករណីនេះនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏បានលើកជាអនុសាសន៍បន្ទាន់ទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានទាំងក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញមានទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលមានទាំងសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមចំណាយក្នុងការធានាទៅដល់ការស្ដារឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជានេះហើយយើងនឹងហៅថាវិស័យវិជ្ជាជីវៈកាត់ដេរគឺជាវិស័យមួយដែលមានការនាំចេញនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ធំហើយជាវិស័យមួយដែលជាខឿនសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈពេលដែលប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយោជិតប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះមិនទាន់សមរម្យមិនទាន់មានការធានានៅជីវភាពរស់នៅសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិយោជិតចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យអំពីការធ្វើការកំណែតម្រង់នៅប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតដើម្បីពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធានាទៅដល់ជីវភាពរស់នៅដោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហាបំណុលខណៈពេលដែលប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដែលបានចរចាហើយនោះគឺជាតួលេខមួយដែលមានតិចតួចបំផុតមិនមានការឆ្លងបញ្ចាំងទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃតម្រូវការចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសង្គមដែលការចំណាយរបស់កម្មករនិយោជិតមានការកើនឡើងបញ្ហាបំណុលមានការកើនឡើងបញ្ហាអនុភាពតម្លៃទំនិញទៅលើទីផ្សារមានការកើនឡើងអញ្ចឹងចំពោះរដ្ឋាភិបាលគឺសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យមើលដើម្បីតម្លើងនៅប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនឹងឲ្យបានសមរម្យទៅថ្ងៃមុខក្នុងរយៈពេលវែងគួរតែមានការធ្វើកំណែតម្រង់ដោយស៊ីជម្រៅដោយសារវិស័យនេះវាជាវិស័យមួយអាទិភាពហើយជាវិស័យមួយដែលមានកម្មករនិយោជិតគាត់បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងនៅខឿនសេដ្ឋកិច្ចហើយមានក្រុមគ្រួសារអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកដែលពឹងផ្អែកទៅនឹងការចំណូលប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករនិយោជិតអញ្ចឹងការកំណែតម្រង់ប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺជាអាទិភាពមួយសំខាន់សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការកំណែតម្រង់ប្រាក់ឈ្នួលនេះបានលុះត្រាតែមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញទាំងអស់នោះដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហើយក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញទាំងអស់នោះហើយដែលមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមាននៅប្រាក់ឈ្នួលរស់នៅសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិយោជិតការធានានៅទីផ្សារនាំចេញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅសហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសការទទួលបាននៅការដកនៅ 20% នៃ EBA ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាវាគឺជាបញ្ហាមួយក៏វានឹងជះឥទ្ធិពលនៃការនាំចេញទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបអញ្ចឹងអនុសាសន៍នោះក៏បានស្នើទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ធំៗសំខាន់ៗជាពិសេសស្ថាប័នរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលជាស្ថាប័នមួយបានផ្ដល់នៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលជាពិសេសក្រុមហ៊ុនអ្នកបញ្ជាទិញធំៗទាំងអស់នោះគឺទទួលបាននៅគោលការណ៍អនុគ្រោះនៅកម្ចីអន្តទានដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននឹងដំណើរការនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មជាសកលហើយមួយទៀតនោះគឺរបាយការណ៍នេះគឺបានស្នើទៅ រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យពិនិត្យពិចារណានៅក្នុងការធ្វើការកំណែទម្រង់នៅគោលនយោបាយនៃកំណែទម្រង់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលចំណុចនេះដែលយើងដឹងហើយថាមិនមែនតែកម្មករវិចិត្រនៅក្នុងវិស័យវិចនភ័ណ្ឌកាត់ដេរទេសូម្បីតែពលករចំណាក់ស្រុកសក្ការៈធនតូចធនមធ្យមកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក៏គាត់មានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាបំណុលនេះខណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺបញ្ហាការប្រាក់នេះអត្រានៃការប្រាក់នេះគឺមានការខ្ពស់ហើយការកំណែទម្រង់នៅក្នុងការគិតនៅតម្លៃសេវានៃការកម្ចីនៅក្នុងចំកោមសក្ការៈខ្នាតតូចឬក៏កម្ចីមធ្យមនេះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានហានិភ័យបំផុតខណៈពេលដែលទំហំនៃកម្ចីជាមធ្យមចន្លោះពី4000ទៅ5000ដុល្លារដែលទំហំនេះស្មើនឹង3%នៃចំនួននៃទំហំ GDP នៃប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុង capita មានចំណូលប្រចាំឆ្នាំមានមិនដល់2000ដុល្លារអញ្ចឹងអានេះមានន័យថាវាគឺជាហានិភ័យបំផុតជាហានិភ័យសង្គមហើយអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នោះគឺប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឬក៏អ្នកដែលរស់ឬក៏ស្មើឬក៏ស្ថិតស្មើនៅក្នុងបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រ
អរគុណលោកថារ៉ូជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
យើងសង្កេតឃើញថានាពេលចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានការកំណត់នៅគោលនយោបាយអត្ថភាពមួយចំនួនតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយសំណាញ់សុខភាពសង្គមឬក៏យើងនិយាយភាសាសាមញ្ញមួយដែលថាប្រព័ន្ធកិច្ចការពីសង្គមដែលយើងមើលឃើញថាចំណុចនេះវាជាចំណុចមួយដែលមានការវិវត្តមួយវិជ្ជមានដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះយើងឃើញថាគោលនយោបាយដែលបានរៀបចំឡើងគឺជាគោលនយោបាយកាន់តែដាក់បន្ទុកទៅដល់ចង្កោមពលករឬក៏កម្មករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាការកំណត់នៅគោលនយោបាយការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយក្នុងការគ្រប់បណ្ដប់វិសាលភាពទៅដល់កម្មករយុវជននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធតាមគោលការណ៍នៃការបង់ភាគទានក្នុងមួយខែគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា10,000រៀលនៅក្នុងមួយខែដើម្បីទទួលបាននូវសេវាខែតំសុខភាពបេឡាជាតិរបស់សង្គមសង្គមនេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះវាកាន់តែបង្កើននៅបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់កម្មករយុវជនខណៈពេលដែលពួកគាត់បាត់បង់នូវប្រាក់ចំណូលហើយតកតងទៅនឹងសេវាសាធារណៈជាពិសេសគឺកិច្ចការពីសង្គមសេវាថែទាំសុខភាពសុខាភិបាលនេះវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាមកដល់ពេលនេះមានការវិវត្តនៅរបបកិច្ចការពីសង្គមប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអីជាដើមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទំហំនៃការគ្រប់ដណ្ដប់នៃវិសាលភាពនៅក្នុងការគ្រប់ដណ្ដប់នោះគឺវាមិនទាន់បានឆ្លើយតបដោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហាដែលកម្មករយុវជនកំពុងតែជួបប្រទះទេបញ្ហាដែលគាត់កំពុងជួបប្រទះគឺបញ្ហាវិបត្តិបំណុលអញ្ចឹងរដ្ឋគួរតែពិចារណានៅក្នុងការពិនិត្យមើលកញ្ចប់ថវិកាបុរីប្រទានជាតិណាមួយដើម្បីសម្រាប់បន្ទុកនៅក្នុងការឲ្យពួកគាត់បន្ធូរបន្ថយក្នុងការបង់នៅទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហាបំណុលរបស់គាត់នេះគួរតែមានការពន្យាពេលនៅក្នុងថេរវេលាណាមួយដើម្បីពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការងារធ្វើឬក៏គាត់ទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលមួយដែលមានស្ថិរភាពឡើងវិញពួកគាត់អាចបន្តនៅក្នុងការបង់ទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឧទាហរណ៍ដូចជាយើងអាចសិក្សារៀនសូត្រពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះគឺគួរតែជាគោលនយោបាយអាទិភាពមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានការពិចារណាយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់នៅគោលនយោបាយគាំពារទៅដល់វិស័យឯកជនដូចជាវិស័យទេសចរទីភ្នាក់ងារទេសចរដើម្បីស្ដារឡើងវិញអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប៉ះពាល់អីនៅក្នុងការផ្ដល់នៅកញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានដែលប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាជាតិអីជាដើមនោះបុរីប្បទានអីជាដើមនោះខ្ញុំគិតថាគោលនយោបាយនោះគួរតែពិនិត្យមើលអំពីអតិថិជនរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលគាត់មានអតិថិជនដែលអតិថិជននោះគាត់មិនមានលទ្ធភាពឬក៏អតិថិជននោះពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងចំកោមកម្មករនិយោជិតដែលគាត់បានបាត់បង់ការងារបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនោះចំណុចមួយនោះហើយគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិនិត្យពិចារណាឲ្យបានល្អដើម្បីជួយស្ដារនៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជួយស្ដារនៅបញ្ហាបំណុលរបស់ពួកគាត់
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកខុនថារ៉ូប្រធានកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រលដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដើម្បីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា